พบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแส
สวัสดีค่ะพบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแสกับดิฉันมุทิตาเชื้อช่างค่ะ
คิมชัยสุประเสริฐค่ะ
สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของวันหยุดยาวนะคะ
ค่ะ
ในช่วงสงกรานต์หลายๆคนก็คงได้คลายร้อนกันไปแล้วนะคะ
หลายท่านก็อาจจะกลับบ้านต่างจังหวัดนะคะก็ยังสามารถติดตามข่าวนอกกระแสของเราได้อยู่
ทางเว็บไซต์เช่นเดิม
ค่ะ
ก็สงกรานต์เทศกาลแห่งความสุขทุกครั้งที่มีสงกรานต์ทีไรก็มักจะมีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากมายนะคะแล้วก็กลายเป็นเทศกาลแห่งความสูญเสียไปด้วยตัวเลขหลายๆปีก็พุ่งถึง300กว่าเนาะผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็ยังดูเหมือนจะลดลงได้ยากอยู
่
วันนี้เราก็เลยจะนำข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของข้อเสนอของ TDRI นะคะที่จะให้เพิ่มเงินช่วยผู้ประสบเหตุจากรถโดยสารสาธารณะที่เขาเสนอกันมาให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงนะคะเรื่องหนึ่ง
ค่ะแล้วก็มีเรื่องขององค์กรอย่าง Amnesty นะคะที่ได้เข้าหารือกับตัวแทนจากกระทรวงยุติธรรมนะคะที่จะรณรงค์ยุติโทษประหารชีวิตในประเทศไทย
ค่ะแล้วก็อีกข่าวนึงที่น่าสนใจนะคะเป็นข่าวคราวของบราซิลค่ะแต่ว่าน่าสนใจในแง่ของความก้าวหน้าเกี่ยวกับสิทธิด้านแรงงานที่นั่นเนี่ยเขามีการแก้กฎหมายให้คนทำงานในบ้านทั้งหลายนะคะมีสิทธิ์เท่ากับแรงงานในระบบในเรื่องสวัสดิการต่าง
ๆแรงงานในระบบก็คือลูกจ้างที่ได้เงินเดือนประจำ
ค่ะมีองค์กรสังกัดชัดเจนก็น่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามค่ะ
ค่ะ
ค่ะช่วงสงกรานต์นะคะตัวเลขอุบัติเหตุก็มักจะพุ่งขึ้นสูงเสมอแล้วก็เราก็มักจะได้ยินข่าวคราวเรื่องของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งก็ต้องลุ้นกันตลอดว่าจะลดไม่ลดลดไม่ลดเนา
ะ
ปีนี้ TDRI ค่ะเขามีการทำการศึกษานะคะแล้วก็มีข้อเสนอเกี่ยวกับการเพิ่มเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุรถโดยสารสาธารณะนะคะแล้วก็ให้ผู้ประกอบการมาร่วมรับผิดชอบด้วยคุณสุเมธองค์กิตติกุลนะคะเป็นนักวิชาการจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI ได้พูดถึงการศึกษาโครงการอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะผลกระทบการประกันภัยและการชดเชยเยียวยาซึ่งเป็นการวิจัยที่ทำร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนโครงการนี้ก็ได้สัมภาษณ์ผู้ประสบเหตุ142ตัวอย่างนะคะจากรายชื่อของกลุ่มผู้ประสบอุบัติเหตุที่ได้รับจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนั่นเองรวมถึงบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.ด้วยการศึกษาพบว่าผู้ประสบเหตุเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งในระหว่างแล้วก็หลังออกจากโรงพยาบาลจำนวนมากโดยผู้ประสบเหตุร้อยละ54หรือว่ากว่าครึ่งของทั้งหมดเนี่ยใช้ระยะเวลารักษาพยาบาลมากกว่า1เดือนถึงจะสามารถกลับมาทำงานได้ปกติแล้วก็จำนวนเงินชดเชยที่ได้รับเนี่ยไม่เพียงพอต่อค่ารักษาพยาบาลจริงนะคะการเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยก็มักจะใช้เวลานานโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่มักจะยุติคดีความในชั้นศาลนะคะแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็ยุติโดยไม่พึ่งศาลเลยตั้งแต่แรกก็มีนะคะในส่วนของระยะเวลาการไกล่เกลี่ยเนี่ยการศึกษาก็พบว่าเรื่องการไกล่เกลี่ยและการเรียกร้องค่าเสียหายมีระยะเวลาเฉลี่ย 18-19 เดือนแปลว่าคุยกันปีกว่าเลยทีเดียวนะคะทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเนี่ยก็ยังพบว่าผู้ประสบเหตุอุบัติเหตุส่วนใหญ่เนี่ยมีปัญหาด้านความล่าช้าในการพิสูจน์ถูกผิดนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องการขาดความเข้าใจในสิทธิคุ้มครองแล้วก็ต้องการจบปัญหาโดยเร็วแล้วก็ยอมที่จะไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ยอมมันจะได้จบเร็วๆว่างั้นเถอะนะ
ค่ะ
ในส่วนของการชดเชยเยียวยาต่อผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถสาธารณะทั้งหลายเนี่ยจากระบบประกันภัยนะคะพบว่าวงเงินค่าเสียหายยังไม่มีความเหมาะสมเท่าที่ควรคือวงเงินคุ้มครองกรณีบาดเจ็บเมื่อรวมค่าเสียหายเบื้องต้นแล้วเนี่ยจะไม่เกิน 50,000 บาทนะส่วนกรณีที่ทุพพลภาพหรือว่าเสียชีวิตจะได้ค่ารักษาพยาบาลบวกเงินชดเชยไม่เกิน 200,000 บาทซึ่งเป็นจำนวนที่ชดเชยให้กับผู้ประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บทั่วไปได้แต่ว่ามันไม่เหมาะสมกับกรณีที่บาดเจ็บร้ายแรงนะคะเนื่องจาก อาการบาดเจ็บร้ายแรงเนี่ยส่งผลให้ค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมักจะเกินวงเงิน 50,000 บาทเสมอส่วนค่าสินใหม่ทดแทนจากการขาดรายได้นะคะก็พบว่าจำนวนเงินที่ได้รับเนี่ยมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับค่าขาดรายได้ของผู้ประสบอุบัติเหตุนะคะแล้วก็รวมถึงเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายครัวเรือนเฉลี่ยและระยะเวลาที่ขาดรายได้สำหรับข้อเสนอแนะที่สำคัญนะคะก็คือเรื่องของคนขับรถโดยสารสาธารณะที่ควรจะมีการขับขี่โดยไม่ประมาทมีการตรวจสอบประวัติคนขับรถแล้วก็มีบทลงโทษผู้ขับขี่ที่ชัดเจนนะคะอันนี้เป็นข้อแรกเลยที่เขา เรียกร้องกันรองลงมานะคะคือเรื่องของข้อกฎหมายในการควบคุมความเร็วรถสาธารณะการคาดเข็มขัดนิรภัยและวงเงินคุ้มครองการประกันภัยนอกจากนี้ยังอยากให้มีบทลงโทษบริษัทรถนะคะบริษัทเดินรถสาธารณะเลยให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบร่วมรวมทั้งตรวจสอบสภาพรถโดยสารเน้นด้านอายุการใช้งานและก็สภาพก่อนใช้งานนะคะซึ่งจริงๆแล้วดูเหมือนว่าจะมีแต่ว่าไม่ชัดเจนแล้วก็บังคับใช้ไม่ได้จริงนะคะ ที่ผู้ศึกษานะคะคุณสุเมธจาก TDRI บอกว่าแนวทางที่เหมาะสมในเรื่องผลกระทบการเยียวยาผู้ประสบเหตุจากรถสาธารณะเนี่ยก็คือการปรับปรุงค่าเสียหายเบื้องต้นให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงโดยเขาเสนอว่าควรจะกำหนดค่ารักษาพยาบาลให้จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 150,000 บาทส่วนค่าชดเชยกรณีเสียชีวิตทุพพลภาพอย่างถาวรควรได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 400,000 บาทหากสูญเสียอวัยวะหรือพิการแล้วก็มีผลต่อการดำเนินชีวิตเนี่ยควรได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 240,000 บาทแล้วก็ควรจะแก้ไขอุปสรรคปัญหาในการเรียกร้องค่าเสียหายด้วยนะคะเช่นเรื่องความล่าช้าในการพิสูจน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางการติดต่อประสานงานที่ไม่มีใบเสร็จอันนี้อย่าดูถูกไปนะเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะทีเดียวบทบาทของบริษัทประกันเนี่ยก็มีอยู่น้อยมากในการสร้างระบบการตรวจสอบการป้องกันโดยเสนอให้มีการกำกับดูแลผู้ประกอบการนะคะทั้งผู้ประกอบการที่ถือใบอนุญาตและผู้ประกอบการร่วมบริการอย่างเข้มงวดก็คือผู้ประกอบการด้านรถโดยสารสาธารณะนั่นเองนะคะรวมถึงใบอนุญาตที่จะพิจารณาถึงประวัติด้านอุบัติเหตุด้วยคือถ้าคุณมีประวัติที่ไม่ดีเนี่ยก็ทำให้คุณได้รับใบอนุญาตยากขึ้นนะคะแล้วก็ยังเสนอให้มีการสร้างกลไกของบริษัทประกันภัยในการกำหนดเบี้ยที่สะท้อนความเสี่ยงของผู้ประกอบการแต่ละรายนะคะนี่ก็เป็นข้อเสนอของ TDRI ที่อยากจะให้ปรับปรุงระบบการชดเชยผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงนะคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่กระทบต่อเราท่านๆที่ไม่มีรถส่วนตัวนั่นเองนะคะ
ก็ถือว่าบริการรถโดยสารสาธารณะเนี่ยก็เป็นเหมือนขนส่งมวลชนของคนส่วนใหญ่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากแล้วก็มีอุบัติเหตุจำนวนมากเกิดขึ้นด้วย
ค่ะก็หวังว่าจะมีการเสนอเรื่องนี้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงเรื่องต่างๆเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับเรื่องที่เป็นประเด็นสาธารณะเป็นประเด็นที่สังคมไทยต้องตัดสินใจเหมือนกันนะคะก็คือเรื่องของโทษประหารชีวิตค่ะ
ค่ะกลับมากับช่วงที่2ของรายการนะคะจากที่เกริ่นไว้ว่าเราจะมาพูดกันถึงโทษประหารชีวิตนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวขององค์การ Amnesty นะคะ International ประเทศไทยนะคะซึ่งมีการยื่นรายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิตแล้วก็การประหารชีวิตปี2555ให้กับทางกระทรวงยุติธรรมของประเทศไทยนะคะโดยระบุว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศส่วนน้อยในโลกที่ยังมีการใช้โทษนี้อยู่แล้วก็ได้มีการเข้าหารือข้อเรียกร้องกับตัวแทนรัฐบาลด้วยคุณปริญญาบุญฤทธิ์ฤทัยกุลนะคะผู้อำนวยการองค์การ Amnesty International ประเทศไทยนะคะได้เข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเนี่ยเห็นคุณค่าของชีวิตทุกชีวิตอย่างเท่าเทียมนะคะแล้วก็ให้เหตุผลว่าโทษประหารชีวิตเนี่ยไม่ได้มีส่วนช่วยในการป้องกันอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นได้คุณปริญญานะคะระบุว่ารัฐบาลไทยเนี่ยควรจะพิจารณาสนับสนุนผู้แทนของ Amnesty นะคะก็ได้มีการเสนอรายงาน สถานการณ์โทษประหารชีวิตเนี่ยต่อคุณสุชนชาลีเคลือนะคะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งรับมอบแทนคุณประชาพรมนอกนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยมีข้อเรียกร้องต่อกระทรวงยุติธรรมว่ารัฐบาลไทยเนี่ยควรจะพิจารณาสนับสนุนแนวโน้มที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศในทางที่จะยกเลิกโทษประหารนะคะโดยมีข้อเรียกร้องดังนี้นะคะข้อ1คือให้ประกาศพักการประหารชีวิตในทางปฏิบัติอย่างเป็นทางการโดยทันทีเพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทว่าด้วยสิทธิมนุษยชนฉบับที่2โดยมีเจตจำนงที่จะออกกฎหมายให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตในท้ายที่สุดข้อ2คือเสนอให้แก้ไขกฎหมายเพื่อลดจำนวนความผิดทางอาญาที่มีบทลงโทษประหารชีวิตนะคะซึ่งปัจจุบันกฎหมายไทยบัญญัติความผิดทางอาญาไว้มากถึง55ประเภทที่ต้องลงโทษโดยการประหารชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งความผิดที่ไม่ถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงที่สุดนะคะเช่นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและการลอบวางเพลิงเป็นต้นข้อ3คือให้บรรจุวาระการเปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตเป็นโทษจำคุกไว้ในแผนแม่บทว่าด้วยสิทธิมนุษยชนฉบับที่3นะคะข้อ4นะคะคือการให้ลงนามและให้สัตยาบันรับรองพิธีสารเลือกรับฉบับที่2ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะคะชี้มุ่งยกเลิกโทษประหารชีวิตจากการยื่นหนังสือครั้งนี้นะคะคุณสุชนชาลีเคลือที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยมีนโยบายสำคัญด้านกระบวนการยุติธรรมในหลายๆเรื่องนะคะเช่นการปฏิรูปกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมและแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและเห็นว่ากฎหมายใดของไทยเนี่ยที่ขัดกับหลักการทางสากลก็ควรที่จะนำมาพิจารณาแก้ไขสำหรับประเด็นการประกาศพักใช้การประหารชีวิตเนี่ยชี้แจงว่าแม้ว่าฝ่ายบริหารจะเสนอในประเด็นนี้ได้นะคะแต่ก็ต้องผ่านการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติและศาลเพื่อเป็นการทวงดุลอำนาจกันอยู่ดีนะคะทางด้านพลตำรวจเอกด็อกเตอร์ณรัฐเสวตนันท์นะคะอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็ได้ชี้แจงในเรื่องที่มีการระบุว่าจะมีการให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตโดยให้เปลี่ยนเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตของแผนแม่บทสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่2นะคะซึ่งรัฐบาลได้ประกาศอย่างเป็นทางการและให้มีผลในทางปฏิบัติตั้งแต่ปี53ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นการระบุเพียงแค่ให้ศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางในการยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศไทยและขณะนี้เนี่ยทางกรมคุ้มครองสิทธิ์ก็กำลังดำเนินการศึกษาอยู่นะคะนอกจากนี้นะคะพันตำรวจเอกด็อกเตอร์นรัตยังแสดงความเห็นด้วยว่าโทษประหารชีวิตเนี่ยไม่ได้ป้องปราบอาชญากรรมและประเทศส่วนใหญ่กว่า2ใน3ของโลกเนี่ยได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตไปแล้วแต่เห็นว่าการยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศไทยคงไม่ได้รับการสนับสนุนจากเสียงประชาชนเพราะคนในสังคมบางส่วนเนี่ยยังเห็นการใช้ความรุนแรงเป็นทางออกในการแก้ปัญหาอยู่นะคะโดยยกตัวอย่างจากกรณีที่มีการสังหารนอกกฎหมายในช่วงสงครามยาเสพติดจนทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 2,500 รายก็ยังมีผู้ที่สนับสนุนนโยบายนี้จำนวนมากนะคะก็เป็นตัวอย่างความเคลื่อนไหวขององค์กรสิทธิระหว่างประเทศอย่าง Amnesty นะคะ
ค่ะประเด็นประหารชีวิตก็เป็นประเด็นที่พูดกันมานานพูดกันเป็นพักๆนะคะแต่ว่าก็ยังอาจจะไม่ได้หารือกันจริงจังในประเทศไทยแล้วก็เป็นจริงอย่างที่ท่านอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์ว่าเมืองไทยอาจจะยังยึดติดอยู่กับการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา
ตาต่อตาฟันต่อฟัน
ใช่แต่ว่าถึงที่สุดแล้วก็พบว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาจริงเพราะว่ายาเสพติดก็ยังเป็นปัญหาสำคัญอยู่นะคะบางทีอาจจะต้องหาทางแก้ปัญหาได้แบบอื่นๆนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายเหมือนกันนะคะแต่เป็นกฎหมายในต่างประเทศที่มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นจนน่าจะทำให้คนแถวนี้อิจฉาตาร้อน
ว้าว
เรื่องนี้เป็นเรื่องของบราซิลนะคะที่มีการแก้กฎหมาย เกี่ยวกับพูดง่ายๆว่าคนใช้นั่นเองคือคนทำงานในบ้านนะคะแก้ให้มีสิทธิเท่าเทียมกับแรงงานในระบบเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีรายงานข่าวความคืบหน้าเรื่องนี้ว่าหลังจากที่มีการผลักดันกันมายาวนานในรัฐสภาบราซิลนะคะสุดท้ายก็สภามีมติแก้ไขกฎหมายให้คนทำงานในบ้านอาทิเช่นแม่บ้านพี่เลี้ยงเด็กคนดูแลผู้สูงอายุคนขับรถเหล่านี้นะคะที่เราเห็นในละครหลังข่าวนะ
มีสิทธิ์ไม่ได้มีโอกาสสัมผัสจริงนะคะ
เพราะเราไม่มีคนเหล่านี้อยู่ในชีวิตจริงเลยนะคะแต่เราดูจากละครนะคะคนเหล่านี้นี่จะได้สิทธิเท่าเทียมกันกับแรงงานในระบบโดยทั่วไปนะคะโดยการแก้ไขกฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนเป็นต้นไปแล้วก็รายละเอียดกฎหมายนะคะก็ระบุว่าคนทำงานในบ้านเนี่ยสามารถทำงานได้มากที่สุด44ชั่วโมงต่อสัปดาห์แล้วก็ต้องได้รับค่าทำงานล่วงเวลาด้วยรวมถึงค่าจ้างพิเศษในการทำงานกะกลางคืนอย่ามาเนียนนะอยู่ในบ้านทำงาน
ทั้งวันทั้งคืน
ไม่ได้นะคะต้องมีค่าจ้างพิเศษ OT ตัวเลขทางการของบราซิลนะคะระบุว่ากฎหมายนี้จะมีผลครอบคลุมต่อคนทำงานในบ้านกว่า6,500,000 คนซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้หญิงถึง6,100,000 คนนะคะ
แล้วก็400,000เป็นผู้ชายเองอะ
ผู้ชายไม่ค่อยมีฝีมือในบ้านแต่ว่าตัวแทนอุตสาหกรรมจัดหางานนะคะระบุว่าตัวเลขจริงๆน่าจะอยู่ที่ประมาณ7,700,000 อีกเพิ่มมาอีกล้านกว่าๆเลยทีเดียวนะคะโดยภาคอุตสาหกรรมแรงงานรับใช้ภายในบ้านเนี่ยมีคนงานที่อยู่ในส่วนเนี้ยสูงสุดเป็นอันดับ3ของบราซิลเลยเยอะมากนะคะทั้งนี้เนี่ยบราซิลมีประชากร194,000,000 คนแล้วก็บราซิลเนี่ยถือเป็นประเทศสุดท้ายในทวีปอเมริกาที่ล้มเลิกระบบทาสไปเมื่อปี1888นี่เองนะคะแล้วก็นักวิชาการเนี่ยถึงกับกล่าวว่าการใช้คนทำงานบ้านของครอบครัวชาวบราซิลนั้นเนี่ยฝังอยู่ในประวัติศาสตร์การใช้ทาสของประเทศเรียกว่าอยู่ในวัฒนธรรมของสังคมเลยทีเดียวนะคะที่ต้องมีคนใช้ภายในบ้าน อยากไปบราซิลเหมือนกันนะ
ไปเป็นคนใช้เหรอคะ
เพราะว่าได้รับการคุ้มครองที่ดีขึ้นแล้วนะคะก่อนหน้านี้คนทำงานบ้านเนี่ยไม่มีสิทธิเท่าเทียมกับพนักงานหรือว่าแรงงานในระบบทั่วไปนะคะทั้งที่กฎหมายในกำหนดไว้ว่าให้นายจ้างแจ้งชื่อคนงานเพื่อที่จะได้รับสิทธิประกันสุขภาพแล้วก็ผลประโยชน์หลังเกษียณแต่ในความจริงแล้วเนี่ยคนงานกว่า2 ใน 3ไม่เคยถูกแจ้งชื่อโดยนายจ้างเลยคุณโอริไวรานะคะประธานสมาพันธ์คนทำงานในบ้านแห่งบราซิลเท่มากนะคะสมาพันธ์คนทำงานในบ้านแห่งบราซิลระบุว่าความเคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องความเท่าเทียมกันของสิทธิ์เท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการยกระดับทางสังคมแล้วก็เป็นการชดเชยให้กับคนงานที่ทำงานในบ้านเกือบ8,000,000 คนอย่างไรก็ตามนะคะประเด็นนี้ก็ยังได้รับการถกเถียงกันอย่างมากในสื่อของบราซิลเพราะว่าเรียกได้ว่ามันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่อาจทำให้ครอบครัวคนชั้นกลางในบราซิลต้องเลิกจ้างคนใช้กันเป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะ ก็เรียกได้ว่าเป็นกฎหมายเล็กๆที่ไม่ธรรมดานะกระทบคนเยอะมากแล้วก็มีผลถึงขั้นเปลี่ยนโครงสร้างวัฒนธรรมของประเทศเลยทีเดียว
รากฐานสังคมที่ต้องมีคนใช้อยู่ในบ้านนี่ก็ต้องถูกสั่นคลอนเหมือนกันนะคะ
ใช่ค่ะว่าแล้วเราก็ไปบราซิลกันดีกว่านะคะคุณคิม
เราจะได้รับการคุ้มครองใช่ไหมคะ
เดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับปฏิทินกิจกรรมสนุกๆนะคะว่าสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
ปฏิทินกิจกรรมประจำสัปดาห์นี้นะคะวันพุธที่17เมษายนเวลา13:30ถึง16:00 นนะคะกลุ่มวิจัยศิลปะวัฒนธรรมพม่าฉายภาพยนตร์ The Lady นะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยในงานนะคะจะมีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับองซานซูจีหญิงเหล็กผู้กล้าแห่งพม่าพร้อมกับจิบชาพม่างานนี้จัดขึ้นที่ห้องนัดพมรประวัติชั้น1อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารีสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายากิจกรรมนี้ฟรีตลอดรายการค่ะสำหรับท่านผู้สนใจนะคะ
วันเสาร์ที่20เมษายนนะคะมีงานเสวนารำลึกหม่อมเจ้าสิทธิพรกฤษฎากรนะคะ ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นพระบิดาแห่งการเกษตรแผนใหม่นะคะแล้วก็เป็นเจ้าของวรรคทองที่ว่าเงินทองของมายาข้าวปลาสิของจริงนะคะงานนี้จะมีศาสตราจารย์รพีสาคริกแล้วก็คุณขวัญชัยรักษาพันธ์มาร่วมเสวนางานจัดขึ้นเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะที่ป่วยเสวนาคารโรงเรียนวัดประทุมคงคาเยาวราชค่ะค่ะก็หลังสงกรานต์คนก็ยังไม่ค่อยตื่นตัวเท่าไหร่นะคะกิจกรรมสัปดาห์นี้ก็เลยยังดูซบเซาเล็กน้อยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเวลาหมดแล้วค่ะสัปดาห์นี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
สวัสดีค่ะ